วันนี้ก็คงพูดเรื่องในจริยาปิฎกต่อจากที่ได้กล่าวไว้จริงเรื่องมันไม่ต่อกันหรอกก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในพวกจริยาจะเน้นที่พวกทานบารมีพวกกิตติจริยาก็ไปเน้นที่ทานขนาดว่าให้ใบหมากเม่าจนตัวเองอดหิวโหยต่อเนื่องกัน3วันสังฆปรามจริยาก็ให้ลักษณะเสียสละจนตัวเองประสบทุกขเวทนาจริงๆเรื่องต่อไปท่านเรียกว่าสุทัศนจริยาแต่ก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องของทานทานทั่วไปเพียงแต่ให้ค่อนข้างมากแล้วก็ต่อเนื่องเราก็มาศึกษาเรื่องสีวิราชจริยาคือเรื่องของพระเจ้าสีพีหรือสีวิราชก็เป็นข้อความในแนวเดิมว่าพระองค์บังเกิดเป็นกษัตริย์ของราชสมบัติอยู่ในเมืองอิทะนครในแคว้นสีพีเราก็คุ้นสีพีนะฮะแคว้นที่พระเวสสันดรบังเกิดก็ได้บำเพ็ญทานบารมีโดยประการต่างๆเป็นอันมากแต่วันหนึ่งก็ส่งตรวจสอบดูทบทวนดูว่ามันมีทานอะไรบ้างไหมที่ยังไม่ได้ให้ก็ปรากฏว่าในเรื่องวัตถุนี่มันให้หมดละแต่ส่วนอวัยวะร่างกายที่เป็นเรื่องของฐานะอุปบารมีคือเพิ่มทานให้มันหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ให้แล้วเกิดความคิดว่าหากว่ามีใครมาขออวัยวะร่างกายมาขอดวงตาเราในขณะนี้เราจะให้ท้าวสักกะเทวราชทรงทราบความดำริความคิดของพระโพธิสัตว์ก็ต้องการจะมาเสริมบารมีนะก็คล้ายๆกับเรื่องพระเวสสันดรเราจะเห็นว่าท้าวสักกะก็มาเสริมบารมีตอนมาขอพระนางมัตสีทศกัณฐ์ก็ปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่ก็เกือบพิกลพิการแล้วก็ตาบอดหมดทั้งสองข้างเข้ามาขอให้พระเจ้าศรีวิราชเนี่ยบริจาคดวงตาอย่างน้อยสักข้างก็ยังดีเพื่อท่านจะมีดวงตาได้เห็นรูปเพราะว่าตอนนี้ลำบากมากลักษณะอัตยาศัยแบบพระโพธิสัตว์เรามองแล้วมันก็เหมือนกับตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรที่ถูกพราหมณ์มาขอม้าไปก่อนเนี่ยนะขอม้าแล้วขอรถมาขอลูกขอเมียคือมันรู้สึกชื่นชมต่อการที่มีคนมาขอลักษณะนั้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะให้บางการที่ท้าวสักกะซึ่งปลอมมาเป็นพราหมณ์จราใช้ชื่อว่าอินทพราหมณ์มาขอให้บริจาคดวงตาท่านก็รู้สึกชื่นชมยินดีว่าใกล้ๆจะรู้ใจรู้ความคิดคือท่านเองก็อยากจะให้แต่ยังไม่มีคนมาขอให้บริจาคเพราะงั้นตอนนี้พราหมณ์ก็มีดวงตาก็มีเจตนาก็มีแล้วก็ขอให้แล้วก็เรียกหมอมาช่วยจะควักดวงตาเพื่อจะบริจาคก็ขอให้หมอตั้งใจไม่ต้องวิตกกังวลทีนี้พวกเสนาข้าราชการเขาไม่ยอมนะฮะก็เลยไปให้ดวงตาก็หมดพระราชาไปด้วยก็มาขอร้องด้วยวิธีการต่างจะให้อะไรก็ให้ไปแต่อย่าให้ดวงตาเลยคนนู้นก็อ้อนวอนทีคนนี้ก็อ้อนทีเรื่องก็เยอะเลยยาวเหยียดไปเลยก็สรุปว่าทั้งหมดนั้นเป็นการอ้อนวอนเป็นการพยายามให้เหตุผลเพื่อประชาชนท่านงดการบริจาคดวงตาแต่ในที่สุดนี่ท่านก็มีความคิดที่ขมไปคิดแบบพระโพธิสัตว์อีกนะ คือท่านบอกว่าคนที่รับปากไว้ว่าจะให้เนี่ยแล้วมันเกิดความคิดไม่ยอมให้มันก็แสดงว่าเป็นคนเลวมากคือไม่รักษาคำพูดเพราะเวลานี้ท่านเองก็รับปากว่าจะให้ตกลงใจที่จะให้ไปแล้วขนาดไม่ให้นี่มันเลวกว่านั้นเพราะขนาดคิดนี่ยังเลวเลยตั้งใจจะให้แล้วคิดจะไม่ให้นี่ก็ถือว่าเลวแล้วอันนี้รับปากว่าจะให้แล้วเลยไม่ยอมให้มันเลวกว่านั้นไปอีกแล้วท่านก็ให้เหตุผลว่าการให้ทานของท่านนั้นไม่ใช่ต้องการผลประโยชน์อย่างอื่นแต่ต้องการสิ่งนี้เรียกว่าสัพพัญญุตญาณคือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันไม่ต้องพูดถึงดวงตาหรอกแม้แต่ชีวิตท่านก็ให้ได้ก็ในที่สุดก็ตกลงให้นะหมอก็ไม่กล้าควักใช้ปรุงยาแล้วก็โรยรอบดวงตาคือทุกขเวทนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนถึงดวงตามันหลุดออกมาแล้วไปเชื่อมโยงอยู่กับเส้นเอ็นยังไม่ขาดก็ทุกขเวทนามันก็ไปกันใหญ่เลยคนอื่นก็ร้องผมร้องให้ท่านเองก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าเจตนานั้นไม่ถูกทำลายแต่ในว่าในเจตนาขณะให้ค่อนข้างแรงคือมันทิ้งช่วงเยอะแล้วก็ประสบทุกข์เยอะแล้วเกินท่านยังรักษาเจตนาตรงนั้นไว้ได้เราก็บอกให้หมอช่วยตัดเส้นเอ็นออกแล้วก็ดวงตามอบให้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าศรีวิราชก่อนนะพระเจ้าศรีวิราชก็มอบให้แก่ท้าวสักกะท้าวสักกะก็รับไปใส่ตาของท่านก็ปรากฏว่าเป็นดวงตาที่สวยงามมากพอท่านเห็นดวงตาสวยงามแทนที่จะให้ดวงเดียวแต่น่าเกิดให้สองดวงกันมาก็รู้สึกพอไปให้แก่พระท้าวสักกะมันตามันสวยดีมันเกิดปีติประโมกข์อยากจะทำต่อเลยก็ให้หมอควักดวงตาอีกก็ตกลงว่าท้าวสักกะก็ได้ตาไปทั้งสองครั้งท่านก็ตาบอดพอตาบอดมันก็เกิดปัญหาตามมาจริงๆว่าเป็นพระราชาไม่ได้มันปฏิบัติราชกิจไม่ได้แล้วก็มอบหมายราชสมบัติให้แก่คนอื่นครอบครองและท่านก็ขอไปอยู่ในอุทยานมันก็ไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวก็ลำบากแล้วเพราะมันเป็นตาบอดตอนแก่ไม่ใช่ตอนเด็กอันนี้ความคุ้นเคยก็ต้องทำเป็นราวเป็นเชือกผูกไปจะเดินไปไหนก็มีราวแล้วก็มีคนคอยดูแลผ่านไปนานหลายวันความคิดในตอนต่อไปเนี่ยเห็นว่ามันชีวิตมันชักจะไร้ประโยชน์ละประสบทุกขเวทนาแยะแต่ยังไม่คือว่าใจยังไม่ไปเชื่อมโยงกับการให้ทานนะฮะว่าทุกโทษเหล่านี้มันเพราะเราให้ดวงตาเป็นทานจึงเกิดปัญหาเหล่านี้ถ้าเกิดเสียดายมันใจไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ใจเห็นว่าคุณค่าของชีวิตมันน้อยเพราะว่าตามบอดก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ตอนนี้ท้าวสักกะเทวราชไม่ปลอมเลยมาจริงเลยมาทั้งองค์ก็ขอให้พรขอเลือกเอาพรปรากฏว่าท่านบอกท่านอยากตายแล้วเห็นว่าชีวิตนั้นไม่มีคุณค่าอะไรแล้วท้าวสักกะถามว่าถ้าไม่ตายเนี่ยต้องการอะไรนั้นบอกว่าต้องการได้ดวงตาให้สามารถจะเห็นรูปได้ท้าวสักกะเทวราชก็ประทานพรก็กลับกลัวได้ดวงตาซึ่งมันไม่ถึงตามนุษย์แต่ก็ไม่จะถึงกับตาทิพย์ก็เป็นตาพิเศษที่สามารถมองเห็นได้ในที่ไกลๆแล้วก็มีดวงตาที่แจ่มใสมองไปได้เป็นร้อยโยชน์ก็เป็นที่ชื่นชมยินดีนะฮะเป็นที่ชื่นชมยินดีแล้วก็ราษฎรก็ขอร้องให้มาเป็นพระราชาต่อไปท่านก็รับเป็นพระราชาก็บริหารบ้านเมืองก็เห็นว่าบุญมันค่อนข้างชัดและราษฎรก็เห็นกันจะนะราษฎรก็เห็นกันจะว่าทานที่บริจาคมันมีผลแรงแล้วก็ให้ผลแรงท่านก็โอวาทสั่งสอนประชาชนให้ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทั้งหลายแล้วก็ช่วยกันบำเพ็ญบารมีในสุดจนเจริญไปถึงระดับสมาธินะคือเจริญสมาธิตามปกติเราไม่ค่อยพบว่าขึ้นไปสูงขนาดนั้นคือขึ้นไปสูงระดับฌานเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านไม่ค่อยไปเพราะไปแล้วมันมีปัญหามันเป็นการพักสังสารวัฏมันเป็นสุขระดับโลกก็ไปค้างตึงอยู่เป็นพรหมนานแต่มันเสียเวลาบำเพ็ญบารมีมันขึ้นอยู่กับการมองนะฮะหมายความถ้าเรายังติดอยู่ในสังสารวัฏมันการเกิดเป็นพรหมมันก็ดีแต่ถือว่าสังสารวัฏเป็นโทษไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยเป็นการหมุนวนมันก็ไม่อยากจะไปค้างอยู่ตรงนั้นแต่ว่าชาตินี้ท่านก็ขึ้นไปจนถึงบำเพ็ญเพียรสมาธิเจริญถึงได้ฌานนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตายไปก็บังเกิดในพรหมโลกแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่ามันมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งเราสังเกตเรามีพระอรหันต์พระอรหันต์บางรูปที่ท่านเป็นพรหมแต่อายุท่านยังไม่หมดแต่ว่าปัญหาศาสนามันเกิดท่านก็อธิษฐานจิตจุติมาเกิดในโลกมนุษย์ทั้งที่อายุเป็นพรหมท่านยังอยู่ท่านก็จุติมาเกิดบางทีก็เป็นเทวดานะฮะอย่างพระโมคคัลลีบุตรกับพระนาคเสนเนี่ยที่จริงอายุยังไม่หมดอายุยังไม่หมดทั้งคู่แต่พระอรหันต์ท่านขอให้จุติก็มาช่วยศาสนาเพราะไม่มีคนดูแลพระศาสนาในห้วงเวลาตรงนั้นท่านก็จุติแล้วก็มาเกิดก็บรรลุผลเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งคู่อย่ามาช่วยเหลือศาสนาแก้ไขปัญหาศาสนาที่เกิดขึ้นอันนี้ดูแล้วมันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเป็นเรื่องของบารมีธรรมที่ท่านเหล่านั้นได้สะสมบ่มบ่มมาแล้วเสร็จแล้วก็มาสรุปชาตินะฮะเราจะเห็นว่าคนที่ปรากฏชื่อมันมีเพียง 2-3 คนเท่านั้นเองก็มีหมอมีท้าวสกะแล้วก็มีพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหมอก็มาเกิดเป็นพระอานนท์ไม่ใช่หมอมาเกิดเป็นพระราหุลพระเทวีมาเกิดเป็นพระนางยโสธราพิมพานะฮะท้าวสักกะก็มาเกิดเป็นพระอนุรุธนี่ก็เรื่องโดยสรุปตรงนั้นทีนี้มันมีประเด็นในท่านอธิบายเนี่ยเยอะที่นำเรื่องเหล่านี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีศูนย์บริจาคพวกเนื้อเยื่อทั้งหลายที่เปิดขึ้นที่ศรีราชแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วค่อนข้างมากนะกลัวต่อการบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาบริจาคอะไรต่ออะไรนะฮะพวกเนื้อเยื่อทั้งหลายแม้ตัวเองกำลังจะตายก็ตามหรือตายแล้วก็ตามเนี่ยกลัวว่าตายไปแล้วอวัยวะจะไม่สมบูรณ์บริจาคตาก็กลัวว่าเกิดเป็นตาบอดก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างแปลกนะฮะแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงเห็นลึกๆว่าเรามีความเข้าใจว่าสังขารนั้นเที่ยงเห็นไหมมีลักษณะของสัจจตทิฏฐิคือถือว่าโลกมันเที่ยงคล้ายๆกับนายกอตายจากนายกอก็ไปเกิดเป็นนายกอต่อรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็เกิดเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นถ้าตาบอดต่อไปก็ตาบอดอีกไปคิดลักษณะลึกๆเนี่ยเราไม่เห็นว่าแนวความคิดที่เรียกว่าเป็นสัจจตทิฏฐิคือความเห็นว่าโลกเที่ยงเนี่ยมันครอบงำสังคมอยู่เยอะเพราะอะไรเพราะอาการทั้งหมดในแนวอื่นๆเห็นการยื้อแย่งการต่อสู้การต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นมันเกี่ยวเนื่องมาจากสัจจทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงของที่เราได้มันก็เที่ยงตำแหน่งที่เราได้ก็เที่ยงตัวเราเองก็เที่ยงแล้วเราเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปแสดงให้เห็นว่าลึกๆจริงๆเนี่ยเราปักใจฝังใจยึดติดอยู่ในเรื่องตรงนี้แล้วก็จนถึงว่าตายไปแล้วก็มีรูปอย่างไรก็มีรูปอย่างนั้นคนนั้นตายไปก็เป็นคนนั้น นะบางทีคนแก่ตายก็เป็นคนแก่คนแก่หัวล้านตายไปเกิดเป็นคนแก่หัวล้านโอ้คิดมากไปหน่อยคิดมากไปหน่อยมันเป็นแนวของสัสสตทิฏฐิมันไม่มีเหตุผลแต่ว่าพวกเทพที่เขาปรากฏโดยร่างเดิมได้แต่นั้นเองแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเขาปรากฏในร่างเดิมเพื่อติดต่อสื่อสารกับคนของตัวเองเพื่อรู้จักกันเท่านั้นเองแต่จริงๆรูปร่างเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคนแก่ตายตอนแก่ก็เป็นเทวดาก็เทวดาแก่ต้องรีบตายตอนหนุ่มๆต้องรีบตายตอนหนุ่มๆเพื่อจะเป็นเทวดาหนุ่มๆมันไม่มีเหตุผลอะไรนะเป็นความคิดแต่เราก็มองเห็นว่าจิตใจมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ในรูปสัสสตทิฏฐินี่เยอะเป็นแนวกระแสการต่อสู้ของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็มีสองกระแสคือกระแสของอุเฉททิฏฐิกับสัสสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิก็ถือว่าขาดศูนย์ไปเลยพวกไม่กลัวบาปกรรมอะไรนะถือว่าเกิดคนเดียวตายคนเดียวอันนั้นก็คือแนวเราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอุเฉททิฏฐิพวกแนวพวกวัตถุนิยมยึดติดในพวกวัตถุนิยมทั้งหลายมุ่งปลนปลื้มตัวเองบำรุงบำเรอตัวเองต้องการความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็จบที่ตายเขาเรียกว่าชีวิตที่จบที่เชิงตะกอนก็แนวของอุเฉททิฏฐิมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแม้แต่การบำเพ็ญทุกขกิริยาของพุทธเจ้าที่จริงมันก็คือแนวของสัสสตทิฏฐิแนวสัสสตทิฏฐิสัสสตทิฏฐิถือว่าโลกในมันเที่ยงที่บำเพ็ญทุกขกิริยาตอนต้นๆนะฮะตอนต้นๆที่ว่ากลายเป็นทางผิดแนวตรงนี้มันก็มีมาตลอดทีนี้พวกจริยาตรงนี้ให้ลองสังเกตอย่างหนึ่งว่ามันก็แปลกนะฮะเช็คดู 4-5 เรื่องมานั่งดูเอ๊ะทำไมมันเน้นที่ทานจังเลยเน้นที่ทานแล้วก็ทานค่อนข้างเด็ดเดี่ยวมากเรื่องพระเวสสันดรก็อยู่ในจริยานี้นะฮะเนมิราชก็อยู่ในที่นี้ปุริทัตเองก็มาอยู่คือหมายความว่าพวกทศชาติมาอยู่ที่นี้อยู่ด้วยแล้วก็มาเน้นย้ำที่ตัวทานะที่ตัวทานบารมีแต่วิธีการให้ทานท่านจะเห็นว่ามันต่างกันมันไม่ได้เหมือนกับทานทั่วไปตัวเองจะสู้ตัวเองจะเสี่ยงตัวเองจะประสบความทุกข์ทรมานจากการกระทำแต่ที่ทำไปแล้วได้สุขในขณะนั้นมันไม่ได้สุขมันประสบความทุกข์นะเราเห็นว่าอากิตติดาบทให้อาหารที่ไปเป็นใบหมากเมาแล้วตัวเองเป็นอธิษฐานเอาไว้ปรากฏไม่ได้กินข้าว1วัน2วัน3วันไม่ได้กินก็ให้ก็หมดแล้วหรือแม้แต่ว่าสังฆพราหมณ์ที่เราพูดวันก่อนสังฆพราหมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นพอให้ไปแล้วตัวเองก็ต้องเดินมาท่ามกลางแสงแดดเท้าถูกลอกถูกพองถูกความร้อนแผดเผาประสบความทุกข์ทรมานข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนให้แล้วประสบความทุกข์ทรมานคือทำให้ถ้าจิตใจไม่มั่นคงไม่หนักแน่นจริงๆมันเอาไม่ได้คือทำไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะการกระทำเหล่านี้มันจึงไม่ใช่มีเฉพาะทานบารมีแต่มีปัญญาบารมีมีอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมีมีวิริยะบารมีมันมีบารมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นคือครบหมดทั้ง10ประการเห็นว่าการกระทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยอย่างเดียวนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างเดียวแต่ว่ากุศลและเจตนาเป็นอันมากเกิดขึ้นหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายของเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นว่าเอาก็จริงแล้วมันไม่ได้ทำเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งทุกส่วนมันต้องเคลื่อนไหวเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันแล้วค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวมีลักษณะเด็ดเดี่ยวเราเห็นว่าขันติบารมีก็เด็ดเดี่ยวสัจจะบารมีก็เด็ดเดี่ยววิริยะบารมีก็เด็ดเดี่ยวมีลักษณะที่มุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ถอยหลังมีเหตุมีผลที่จะชี้แจงให้คนซึ่งคอยขัดขวางขอร้องห้ามปรามที่จริงเขาก็ทำด้วยความหวังดีนะฮะเขาทำด้วยความหวังดีแต่ว่าความหวังดีบางอย่างมันก็กลายเป็นอุปสรรคอุปสรรคที่มุ่งหมายเอาไว้คือถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นในที่สุดมันก็ไปไม่ได้เพราะแนวศิวิราชนั้นท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวเดิมนะฮะแนวเดิมแนวทานในตั้งโรงทานคือมาคิดดีแม่มันให้ทานอย่างนี้เอาสตางค์มาจากไหนเอาสตางค์มาจากไหนมันก็รู้สึกมันต้องเยอะเหลือเกินมันก็ต้องมองดูว่าโครงสร้างสมัยโบราณโครงสร้างสมัยโบราณแล้วก็โครงสร้างของบารมีทานที่ให้ยิ่งใหญ่อย่างนี้ส่วนมากท่านจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันให้ไม่ได้เราต้องนึกว่าตั้งโรงทานเยอะ คนว่าให้ทานเยอะแล้วประกาศมันไม่ใช่วันมันเป็นร้อยเป็นพันมันคนมาเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นในของนี่ให้มันต้องเยอะมันก็ต้องไหลมาเยอะเหมือนกันปัญหาว่าเอามาจากไหนไอ้เรื่องเอามาจากไหนนี่ค่อนข้างสำคัญเนี่ยนะฮะมีคนเข้าไปสร้างข่าวเล่าลือว่าอาตมาเนี่ยมีเงินหลายร้อยล้านบางทีพูดถึงหลายพันล้านนี่มันเอามาจากไหนคือทำไมไม่คิดต่อมันเอามาจากไหนเป็นพระเนี่ยเงินมาจากไหนวันก่อนนี่คือสักสามสี่ปีที่แล้วนะสมัยสักสามที่เจ็ดเนี่ยมีคนไปลือว่าอาตมามีเงินอยู่400 ล้านไม่เอามาจากไหนตั้ง400 ล้านเขามาขอนะแล้วพูดเป็นตุเป็นตะเลยพูดจริงๆด้วยท่าทางนี่ช่วยจริงๆด้วยเพราะก็เก่งจังคือมันจะต้องมองต่อว่าแล้วเอามาจากไหนล่ะแล้วใครให้อ่ะทำไมจึงให้เยอะเลยนะแม้แต่ธุรกิจอะไรต่ออะไรมันต้องถามได้ไม่ขายเฮโรอีนมาหรืออะไรต่ออะไรมามันก็น่าจะมองถึงที่มาได้เพราะงั้นทานที่บริจาคเราต้องมองถึงที่มาให้ได้แต่แปลกว่าคนเชื่อท่านลองสังเกตตอนสมัยที่เกิดเรื่องยันตะมันพูดถึงมีเงิน 3-4 พันล้านมีเครื่องบินส่วนตัวมันพูดออกไปได้แล้วคนเชื่อแปลกจังฮะคนมันเชื่อได้เลยอาตมาได้มีข่าวเขาบอกว่าได้มาจากยันตระหลายร้อยล้านได้มาจากยันตระหลายร้อยล้านรวยกันใหญ่เลยแล้วก็แปลกที่คนมันเชื่อคือเราขำด้วยคนมันเชื่อมันก็ไอ้เขานินทาเขาว่าเขาว่าแต่มันคนมันต้องมองมันได้มาจากไหนแล้วเอาได้มาจากยันตะได้มาจากไหนอีกมันต้องถามต่อไปเป็นพระนี่ได้เงินมาจากไหนเป็นพันล้านหลวงพ่อคูณดังขนาดนั้นยังไม่ได้หลวงพ่อคูณนี่ได้เยอะนะก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะนับเป็น10 ล้านนะคงได้นะแต่ท่านได้แล้วท่านก็ไหลไปบริจาควัดที่ได้มากที่สุดเนี่ยวัดโสธรนะพระโสธรเราเห็นว่าสร้างโบสถ์2,000 ล้านต้องเตรียมหาเงินมาตั้งกี่ปีแล้วสะสมเงินมันก็แปลกคนมันก็เชื่อเพราะงั้นประเด็นตรงนี้ก็ทำให้เราคิดต่อว่าทำเราคิดต่อว่าเมื่อท่านบริจาคขนาดนี้ท่านได้เงินมาจากไหนเรื่องบารมีเรื่องความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีความรู้เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิแต่ที่น่าสังเกตว่าถ้าให้มากแล้วเนี่ยท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในชาตินั้นพระเจ้าจักรพรรดิมันจะเกิดมาจากรัตนะ7 ประการมันเป็นเรื่องของบุญญาธิการเงินทองมันไหลมาเทมาเหมือนกับพระบางรูปอย่างหลวงปู่ศรีเนี่ยท่านสร้างเจดีย์เป็นร้อยล้านคนแห่ไปให้บางคนขอให้100 ล้านนะท่านไม่ยอมรับบริจาคท่านไม่ยอมรับว่าคุณเอาเปรียบคนอื่นไปแย่งคนอื่นก็หมดให้คนอื่นก็ทำด้วยไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตอบไม่ได้ว่านี่คือคนมีบุญคนมีบุญมันไหลมามันเทมาได้นะฮะแต่อาตมาไม่มีบุญอย่างนั้นนะไม่ต้องไปคิดว่าคงมีบุญมีเงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะท่านก็ให้ของท่านได้และเรียกลักษณะอย่างหนึ่งคือทานเนี่ยมันเสริมของมันเองหมายความยิ่งให้ยิ่งมาเป็นเรื่องที่แปลกว่าคนที่บริจาคทานจะไม่จนนี่คือเรื่องแปลกแล้วก็มีประสบการณ์อยู่เยอะคนที่เขาบริจาคด้วยกุศลเจตนาจริงๆนะฮะมาเคยถามสัมภาษณ์คนทั้งหลายคนเขาบอกไม่ต้องกลัวท่านไม่ต้องกลัวมาเองแล้วมันมาให้อยู่ตลอดนะอันนี้คือเรื่องที่แปลกแล้วเรามองดูแม้แต่ว่าพระอะไรก็ตามที่ท่านได้มาเท่าไหร่ท่านให้ไปเรื่อยๆเอ้ายกตัวอย่างอาจารย์คูณแล้วกันนะเห็นไหมให้คนให้ทุกวันท่านก็ให้ทุกวันเหมือนกันแต่วันมีให้อยู่ตลอดมีให้อยู่ตลอดท่านก็ให้กับท่านไปเรื่อยๆท่านทำไม่หยุดเลยเยอะไปหมดเลยมีบัญชีขอบัญชีนี่เป็นแถวไปเลยนะฮะคนนั้นขออะไรช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนั้นท่านก็ให้กับท่านเรื่อยๆเอ้าลองดูในหลวงก็ได้เห็นไหมมันมาอย่างนั้นมาอย่างนั้นมาอย่างก็มาอย่างนั้นมาอย่างที่เห็นนะกับเราทำไมไม่มาเราไม่ใช่ท่านอ่ะจะให้เราไม่ใช่ท่านท่านไม่ใช่เราแล้วก็ทำกับท่านด้วยโครงการในหลวงเห็นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยมาเงินเป็นพันล้านสร้างตึกพปร700 กว่าล้านเอามาตึกสกนี่1,000 กว่าล้านเลยตึกสยามมินตึกอะไรแต่ไรเห็นไหมมันมาอย่างไงมันมาอย่างนั้นไม่มีคำตอบแต่ว่ามันเป็นหลั่งไหลของบุญเป็นการหลั่งไหลของบุญสำหรับผู้มีบุญพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่านั้นไปอีก ราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้อย่างหนึ่งแล้วตรงลักษณะโครงสร้างสังคมว่าพระมหากษัตริย์นั้นสมัยโบราณเนี่ยมันมีกิจกรรมส่วนตัวด้วยนะเป็นกิจกรรมส่วนตัวมีนามีอะไรต่ออะไรมีกิจกรรมส่วนตัวด้วยวันผลประโยชน์ต่างๆนี่มันก็มาจากหลายสายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทานที่เลี้ยงทานเองพวกบารมีธรรมทั้งหลายมันมีให้อย่างที่เคยเล่าเรื่องจิตตะคือราบดีจิตตะคือราบดีเป็นคนที่แปลกแกมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่มีเกวียนมีขบวนเกวียนมาบริจาคทานแจกทานตลอดแจกเท่าไหร่มีคนเอามาให้ท่านแจกตลอดไอ้ของที่บรรทุกเกวียนไม่ได้เอาไม่ได้รื้อออกมาเลยมันมีคนมาขอสมทบตลอดเกินจากที่จะแจกตัวเองพอจะออกจากประเทศตะวันท่านรื้อเก็บข้าวคลังหมดเลยเพื่อนำไปแจกจ่ายกันต่อไปไปเกวียนเปล่านะฮะออกไปได้หน่อยเดียวคนมาให้เต็มเกวียนอีกแล้วคนอยากให้รู้สึกว่าเป็นสุขที่จากการให้จากการร่วมบุญของท่านเพราะงั้นพระราชาพระเจ้าศรีวิราชก็เป็นลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าที่ท่านมีให้เนี่ยมันต้องมาจากหลายทาง1เรื่องบารมี2พระเจ้าจักรพรรดิ3ทานมันหมุนก็มันเองแล้วก็4ราชสมบัติของพระองค์มันก็หนุนเนื่องกันมาให้ได้อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะเรื่องน่าคิดไอ้โรอิบบริจาควันๆมันเยอะเหลือเกินแต่ว่าเราไปพบอนาถบิณฑิกเศรษฐีบริจาคแนวนี้เหมือนกันปรากฏถึงจุดหนึ่งจนเลยถึงจุดหนึ่งจนเลยภาพมันหมดมาไม่ทันบริจาคเลี้ยงพระวัน 2,000 น่ะจะตายอยู่แล้ววัน 2,000 แล้วก็รายได้ทั้งหลายของท่านมันไม่ได้มาในลักษณะแบบพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มีคนสร้างบารมีร่วมกับท่านเยอะบางคนก็อยากจะทำบุญร่วมกับท่านสร้างบารมีร่วมกับท่านมันก็ไหลมาได้บริจาคแสดงว่าบริจาคมากแล้วก็มีโรงทานประจำแล้วขยายโรงทานออกไปกระจายไปทั่วไปเรามองอีกทีหนึ่งว่าไอ้คนที่บริจาคคนที่มาเนี่ยมันเป็นใครเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อคนที่มารับบริจาคนี่เป็นใครบางคนจะเป็นคนยากจนอนาถาแต่บางทีคนรวยเขาก็เอาด้วยนะคนรวยเขาก็เอาด้วยเคยไปแจกของน้ำท่วมอย่างนึกขำมีลุงคนหนึ่งไปรวยจังบอกลุงเอาทำไมอยากให้คนจนเถอะไอ้คนจนๆมันไม่มีอะไรเสียหายนั่นแหละผมนี่เสียหายมากเพราะฉะนั้นผมควรจะได้มากๆโอ้แกคิดไปอีกแบบนึงแกมาเอาด้วยเลยเราก็รู้จักว่าแกรวยก็ไม่น่าจะเอาไม่น่ามารับของแจกไม่ยอมเลยแกก็มีเหตุผลในการอธิบายของแกแสดงว่าพอมีการบริจาคมันก็คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคงจะมาถึงถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งที่จริงถ้าแนวนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าจะทำให้คนเห็นแก่ตัวแล้วคนก็เกียจคร้านไปเยอะแต่นั้นเมื่อมองจำนวนประชากรส่วนมากมหาศาลเนี่ยแต่การสร้างโรงทานมันก็ช่วยพวกที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆสามารถจะช่วยแล้วท่านเองก็ท่านก็บำเพ็ญบารมีของท่านก็มองถึงการให้การบริจาคอวัยวะการบริจาคอวัยวะนี่มันสมัยพุทธกาลก็มีนะนางสุปวาสาเป็นอุบาสิกาเป็นเพื่อนกับนางวิสาขาที่เป็นเหตุบัญญัติพระวินัยห้ามพระฉันเนื้อมนุษย์เนี่ยต้นบัญญัติมันมีจากนางสุปวาสาท่านเป็นอุบาสิกาแล้วท่านจะเผลอได้ยังไงก็ไม่ทราบนะฮะต้องไปเยี่ยมพระป่วยพระป่วยก็ไปถึงพระองค์หนึ่งฉันข้าวไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ท่านก็ถามว่าต้องการจะฉันอะไรแต่โยมจะจัดถวายให้ท่านเกิดจะอยากจะฉันอาหารเนื้อแกงเนื้อนางก็รับปากว่าจะถวายแล้วก็ลืมไปว่าสมัยโบราณไม่ใช่สมัยโบราณอินเดียเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะฮะวันโกนเนี่ยก็ไม่ฆ่าสัตว์วันโกนวันพระเนี่ยก็ไม่ฆ่าสัตว์จะไม่มีเนื้อขายในตลาดมันก็หาเนื้อไม่ได้แล้วท่านจะฆ่าเองท่านก็ฆ่าไม่ได้เพราะท่านเป็นอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันเลยก็ตัดใจเฉือนเนื้อที่ขาตัวเองปรุงถวายเลยพระก็ฉันเพลินไปเลยฉันเนื้อโยมเพลินไปเลยพระเจ้าทรงทราบเสด็จไปเยี่ยมออกมาไม่ได้นะไปเฉือนข้ามันก็เจ็บมันก็เป็นเนื้อเป็นชิ้นออกไป ก็รับสั่งให้ลุกขึ้นมามันก็หายนะหรือพุทธานุภาพก็หายแล้วก็เนื้อดีกว่าเดิมซะอีกผิวพรรณสวยงามดีกว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นลักษณะของเคยพูดเรื่องอจินไตยอจินไตยเรื่องที่เราคิดเอาไม่ได้เรียกอจินไตยคือไม่ควรจะคิดเอาเองเพราะถ้าขืนคิดแล้วมันจะวิปลาสไปเลยทรงใช้คำว่าอุมมัตติกะภาวังปัตตวาจะถึงความเป็นคนบ้าไปเลยคิดไม่ออกก็คืออะไรพุทธวิสัยของพุทธเจ้ากรรมวิปากะวิสัยของกรรมแล้วก็วิบากกรรมไอ้ตรงนี้วิสัยของกรรมและวิบากกรรมและอิทธิวิสัยของท่านที่มีฤทธิ์ทำไมจึงทำได้อย่างนั้นมันก็ทำไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านแล้วก็โลกจินตาปัญหาเรื่องโลกเกิดมายังไงโลกใครสร้างมีลักษณะยังไงเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะทุกวันก็ยังค้นกันไปเรื่อยอายุโลกมันขยายไปเยอะนะตอนนี้วันก่อนในพบหลักฐานมัน 4,000 กว่าล้านแล้ว 4,000 กว่าล้านปีย้อนไปดูนะมันชักจะกระทรงที่พุทธเจ้าแสดงกันไปเรื่อยเมื่อก่อนไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เกิดไป 4,000 กว่าล้านนะ 4,000 กว่าล้านปีมีพวกฟอสซิลทั้งหลายเนี่ยมันค้นไม่ได้ถึง 4-500 ล้านแล้วแสดงว่าวิทยาการยิ่งก้าวหน้าคำตอบเรื่องโลกมันก็ไปตรงกับพระพุทธศาสนามากจริงๆแล้วที่จริงก็ไปทำลายหลักการในศาสนาบางศาสนาซึ่งพูดโลกพูดเป็น 5,000 กว่าปีแต่นั้นเองนะฮะพูดเป็น 5,000 กว่าปีแต่นั้นเองก็แสดงว่ายังไงยังหาข้อยุติไม่ได้จนเดียวนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้ความเป็นมาของโลกเนี่ยเป็นยังไงจริงๆเป็นยังไงมนุษย์เกิดขึ้นมายังไงทำไมจึงไปสืบเชื้อสายมาจากลิงมนุษย์จะสืบสายมนุษย์ไม่ได้หรืออะไรแต่ละนี่มันก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องตอบอีกเยอะเป็นการแสดงอย่างหนึ่งของกามวิปากะวิสัยนะวิสัยของบาปบุญเอกุศลและเจตนาที่จะเกิดขึ้นในการบริจาคอวัยวะนะฮะบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตามันก็เห็นถึงวิชาการอย่างหนึ่งลองสังเกตวิชาการทางแพทย์นะวิชาการทางแพทย์ว่าเปลี่ยนดวงตาได้แล้วแต่วิชาเหล่านี้ที่จริงมันก็หายไปเราก็เจอปรากฏในที่ต่างๆเอ๊ะมันก็ก้าวหน้าไปเยอะนะทำไมมันหายไปเพราะลักษณะโครงสร้างสังคมโบราณนะฮะโบราณหลายโบราณเนี่ยมันจะหวงวิชาจะไม่ยอมเปิดเผยวิชาจะไม่มีการถ่ายทอดเพราะอาจารย์ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เกิดความรู้ขึ้นมาแล้วพอท่านตายแล้วมันตายคนรุ่นใหม่ก็ต้องค้นกันใหม่ต้องศึกษากันใหม่ไม่มีการถ่ายทอดไม่มีการขีดเขียนกันอย่างในสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันดีนะฮะคือมีความรู้อะไรก็ออกมาเผยแพร่มาบอกกล่าวและแม้แต่คนที่ค้นพบอะไรทฤษฎีทางวิชาการต่างๆก็พร้อมที่จะเผยแพร่พร้อมจะสั่งสอนพร้อมจะแนะนำบุคคลทั้งหลายซึ่งถือว่าในส่วนนี้แม้จะคิดเงินนะทรัพย์สินทางปัญญาอยู่บ้างก็ตามนะแต่ว่าอย่าลืมมันกลับมีทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมามันเกิดขายแต่สมัยก็ยังไงก็ดีกว่าสมัยโบราณสมัยโบราณไม่ยอมขายแล้วก็ไม่ยอมให้ด้วยบางอย่างเนี่ยแต่ของเราในปัจจุบันมันก็คิดทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการขายแต่ก็ดีคือสามารถจะได้สืบต่อวิชาการเหล่านี้เอาไว้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเงินไปเรื่อยๆนะพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเงินไปเรื่อยๆเราคิดให้ดวงตาเมื่อก็ตั้งปัญหาที่น่าคิดว่าเอ๊ะทำไมเทวดามันแทรกเรื่อยเห็นไหมมีเทวดามันแทรกอยู่เรื่อยอกิติดาบทก็มีท้าวสักกะมาปลอมเป็นพรามมาขอใบหมากเมาอสังฆพรามชาดกอสังฆพรามเห็นไหมนางมณีเมฆลามาช่วยมันก็ต้องตั้งมหาถามเราทำไมเทวดาไปช่วยก็เราก็ไม่ใช่ท่านอีกอะเห็นไหมเราไม่มีบุญบารมีพอที่จะให้เทวดาท่านมาช่วยพวกเรานี้จะมีลักษณะของกฤษฎาภินิหารมีลักษณะของอภินิหารทำไมพระเจ้าตากสินนั้นทำอย่างนั้นได้ทำไมพระพุทธยอดฟ้าทำอย่างนั้นได้ทำไมพระนเรศวรนั้นทำอย่างนั้นได้ท่านคงไม่ทำตามลำพังนะมันก็ต้องมีเทวดามาช่วยถามว่าทำไมไม่ช่วยเราไม่มีบารมีเราไม่มีบารมีพอเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มันจะมีอะไรที่พิเศษที่มีลักษณะการสนับสนุนส่งเสริมมาจากคนอื่น
ทรงมาเสริมพระบารมีทั้งหลายเราจึงปรากฏบ่อยแล้วเวลาที่เราไม่เชื่อเราเองเป็นฐานเองเป็นฐานในการคิดโดยลืมไปว่าเราไม่ใช่ท่านเทวดามันไม่ใช่ช่วยใครง่ายๆนะเพราะจริงๆเทวดาเขาก็ไม่อยากมาในโลกมนุษย์จะทำไปโลกมนุษย์นั้นปรากฏแก่เทวดาเขาบอกว่าเหม็นโลกมนุษย์มันเหม็นระหว่างเทวดานี่ร้อยโยชน์นี่เหม็นแล้วทุกวันยังคงกว่าน้ำพอรู้ชัดมันเยอะสมัยนั้นเขาบอกว่าร้อยโยชน์นี่เทวดาเหม็นแล้วเหม็นกลิ่นมนุษย์กลิ่นโลกมนุษย์ทุกวันยังคงมากกว่านั้นอาจจะถึง300-400โยชน์ไปแล้วก็ได้นะมันเหม็นไปเยอะเหลือเกินเราเองยังรู้สึกเหม็นเลยนะเห็นไหมเดินกลางถนนยังรู้สึกเหม็นเลยกลิ่นแสดงว่าปกติเทวดาก็จะไม่มาแต่ตอนนี้เทวดามาเสริมพระบารมีมาเสริมพระบารมีแล้วมองคนที่เสริมก็คือคนที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันเห็นไหมพอไปสรุปชาติต่างๆแล้วพระโคดมพวกบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันต้องการส่งเสริมสนับสนุนทศกัณฐ์ก็มาเป็นพราหมณ์นะเรามองอีกทีหนึ่งที่จริงไม่น่าให้นะแก่ๆแล้วไม่กี่วันตายแล้วไม่น่าจะให้ไปแล้วก็มองในแง่ของการมาเป็นบารมีก็เลยก็ให้ไปทีนี้ลักษณะตรงนี้ท่านจะมองถึงฐานที่จะบอกหนึ่งตัววัตถุนี่มันหนักมากเลยการให้ดวงตาได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะใครให้ดวงตาได้นี่เก่งมากๆเลยเลือดบางทียังบริจาคไม่ได้นะอันนี้เขาบริจาคขนาดดวงตาแต่เราเห็นว่าคนบางคนอาตมาเองนี่บริจาคเลือดไม่ได้แต่อาตมาเจาะลำบากเจาะเลือดหมอลุยทำแทงนั้น 3-4 ครั้งให้มันช้ำหมดเลยไม่มีที่แทงไม่มีเส้นให้เห็นหมอแทงผิดแทงถูกไม่เคยบริจาคเลือดนะเอาก็ไปก็มาเนี่ยเลือดเราก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้บริจาคแต่จริงๆมันก็เจาะยากนะเจาะยากก็นี่ท่านไปขนาดว่าบริจาคดวงตากุศลและเจตนาตรงนี้มันเกิดขึ้นก่อนจะให้เนี่ยมันเกิดก่อนใช่ไหมก่อนคิดจะให้คิดจะมันเกิดปัญหาปัญหาสำคัญเนี่ยมันก่อนจะให้ตรงนั้นและก่อนพอตัดสินใจจะให้ไอ้คนอ้อนวอนขอร้องเนี่ยมันเป็นตัวมันมีการร้องไห้มันมีการเศร้าโศกแล้วคนนั้นผูกพันนั้นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนั้นหมดร้องห่มร้องไห้ถ้าไม่แน่จริงแล้วไปไม่ได้แต่เราถ้ามองอีกทีถ้ามองแบบชาวบ้านบอกทั่วไปเอ๊ะไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเองแก่ตัวทอดชิ้งให้คนอื่นก็เดือดร้อนแบบที่เขาโจมตีพระเวสสันดรเนี่ยนะนั่นคือถ้ามองในวงแคบคล้ายๆเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรามองในวงกว้างว่าท่านมุ่งไปที่ตัวสัพพัญญุตญาณซึ่งช่วยโลกได้มากกว่าและช่วยโลกได้นานกว่าเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลนานนะฮะจนสามารถจะรู้สร้างเป็นศาสนาขึ้นมาได้ก็เผยแพร่กันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันช่วยโลกไม่รู้สักกี่ร้อยถ้ากี่พันกี่หมื่นล้านแล้วเราไม่รู้นะฮะคนได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเป็นการกระทำที่ต้องเด็ดเดี่ยวมากคือหนึ่งนี่การนึกถึงตัวเองนึกถึงครอบครัวนึกถึงอำมาตย์ข้าราชบริพารต่างๆมันต้องนึกกระตุกจิตอยู่ด้วยเนี่ยอย่างนี้เคยยกตัวอย่างว่าเราตั้งใจเยอะที่เราจะให้ทานแต่เราให้ไม่ได้เกิดให้ไม่ได้เกิดเสียดายเกิดเป็นห่วงคนก็ท้วงติงตั้งข้อสังเกตอะไรเสร็จแล้วเราก็จะจบตรงให้ไม่ได้เพราะงั้นตรงนี้มันจะแรงมากเรื่องอสังกพราหมณ์ท่านจะเห็นว่ามันมีเฉพาะทุกขเวทนาถึงว่าผ่านเป็นเจอแดดเฉยๆก็เจออากาศที่มันร้อนเท้ามันก็บวมก็พองก็เจ็บก็ปวดแต่มันไม่ทุกทรมานถ้าก็ควักตาให้นะแต่ควักตาให้ไอ้ตาเนี่ยมันควักมันทรมานเหลือเกินแล้วก็หมอเองก็ไม่กล้าผ่าใช้วิธีที่เอายาโรยพอยาโรยยามก็กัดต้องก็ประสบทุกตั้ง1ครั้ง2ครั้งถึง3ครั้งแล้วมันหลุดออกมาอีกหลุดจะมาแกว่งอยู่อีกมันก็เจ็บใหญ่เรานึกภาพตอนนี้มันเจ็บขนาดไหนทุกขเวทนาไม่เกิดจนถึงก็เสียดายแต่ถ้าเรามองสภาพจิตมันเด็ดเดี่ยวมากนะถ้าเทียบสมัยพระเวสสันดรที่ให้ชาลีกนาเนี่ยพระเวสสันดรยังแกว่งยังจับดาบเลยนะพอชูชกเกิดเครียดกันหาชาลีจับดาบออกมาเลยนะคิดจะฆ่าแต่นะไปตีลูกต่อหน้ามันยั้งได้นะฮะเกิดยั้งขึ้นมาได้แต่นี้ไม่มีลักษณะอย่างนั้นเลย ไม่มีลักษณะรู้สึกเสียดายรู้สึกไม่พอใจต่อพราหมณ์ที่มาขอดวงตารู้สึกเสียดายดวงตานี่ไม่มีเลยแสดงว่าเด็ดเดี่ยวมากช่วงตรงนี้มันนานเราลองดูนะฮะเวลามันนานมากไอ้มุนจนะเจตนาคือขณะให้นี่มันนานมากท่านรักษาจิตที่จะให้ไว้ได้ตลอดรักษาจิตจะให้ตลอดมันมีทั้งสัจจะมันมีทั้งวิริยะมันมีทั้งขันตินี่เยอะเลยขันติต้องเยอะเลยเห็นไหมมีสัจจาทิฏฐานมีเมตตามีวิริยะมีปัญญามีทานมีเสียสละมันมีบารมีเข้ามาหมดจนถึงอุเบกขานะอุเบกขานี่แน่นมากวางเฉยในทุกเรื่องคนอ่อนวอนก็เฉยนะเจ็บปวดก็เฉยอะไรก็เฉยมีลักษณะของขันติอุเบกขานี่เด่นมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะหลังจากนั้นมันก็คิดต่อว่าสถานะของคนที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันต้องมีความพร้อมมันมีความพร้อมนะฮะที่จะทำงานที่จะปฏิบัติภารกิจตรงนั้นมันเหมือนกับที่บอบโดนกับแอคซินตันเดี๋ยวก็แข่งกันมีหนังสือพิมพ์ก็วิจารณ์แอคซินตันก็แขนก็เสียอยู่ข้างนึงนะตอนสมัยศึกสงครามบอกว่าถ้าแอคซินตันเป็นไม่ใช่บ๊อบโดนนะฮะบ๊อบโดนเนี่ยเขาบอกถ้าบ๊อบโดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยต้องขยันอีกครึ่งหนึ่งต้องใช้เวลาอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าแขนมีข้างเดียวมันก็กลายเป็นจุดที่คนอื่นก็คิดต่อมันก็มีคนบางพวกก็ไปคิดแต่ที่จริงท่านเก่งนะเก่งมากเลยคนเนี้ยทำงานฝ่าฟันประสบความสำเร็จมันเยอะเป็นประธานกรรมาธิการนะฮะเป็นประธานวุฒิสภาเก่งมากนี่ก็คือไอ้สมรรถภาพในการจะทำงานพอตาบอดแล้วก็เกิดรู้สถานะของท่านว่ามันไม่เหมาะที่จะทำงานตรงนั้นแล้วแล้วในสุดก็มาอยู่อีกสถานะหนึ่งอย่างที่ว่าประเด็นตรงนี้ทรงเน้นว่าทำไมตาเรานะตาเราจึงดีแต่รับสั่งเล่าย้อนหลังเนี่ยว่าทำไมตาเราจึงดีพระพุทธเจ้าพระชน80พรรษาพระเนตรเหมือนเดิมพระเนตรเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงทอดพระเนตรได้แจ่มใสชัดเจนนี่คือบารมีที่เกิดขึ้นจากการบริจาคดวงตาเป็นทานมันให้คำตอบของการบริจาคอวัยวะทั้งหลายว่ายิ่งบริจาคอวัยวะส่วนนั้นยิ่งดีมันเป็นการเสริมมันเกิดจากอะไรก็เรียกว่ากามัชรูปมากกว่ารูปที่สร้างขึ้นด้วยกุศลกรรมมันจะมีประสิทธิภาพในตอนนั้นบริจาคดวงตาก็ทำให้ตาดีตาแจ่มใสไม่มีโรคพระพุทธเจ้าไม่มีโรคเกี่ยวกับพระเนตรเลยตลอดระยะเวลาจะมีโรคตรงอื่นมีนะฮะอย่างที่เคยเล่าฟังว่ามีโรคเกี่ยวกับช่องท้องอะไรต่ออะไรมีแต่ว่าโรคเกี่ยวกับพระเนตรไม่มีเป็นพระเนตรที่มองอะไรชัดเจนแจ่มใสตลอดระยะเวลาถึงแม้จะ80ปีก็เหมือนเดิมนั่นคือผลพวกบารมีธรรมที่สะสมบกปรบมาเราเห็นว่ามันเสริมตรงนั้นเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยารูปกิริยาปฏิกิริยาทำไมคนนี้จึงโดดเด่นตรงนี้ทำไมคนนี้จึงโดดเด่นตรงนี้แล้วพอเราสาวกลับไปแนวที่เคยเล่าในเรื่องเทระคาถานะฮะท่านย้อนกลับไปเห็นว่าจุดเด่นตรงนี้มันมาจากนี้จุดเด่นตรงนี้มาจากนี้จุดเด่นตรงนี้มาจากนี้เป็นลักษณะของเหตุผลที่เชื่อมโยงมาไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาลอยมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่สืบต่อสะสมกันมาภายในจิตสันดานของบุคคลว่าทำไมพระอานนท์เป็นอย่างนั้นทำไมพระสารีบุตรเป็นอย่างนั้นทำไมพระโมคคัลลานะเป็นอย่างนั้นมันได้คำตอบหมดเป็นเรื่องของบารมีธรรมที่แต่ละคนได้สะสมอบรมมาไว้มันก็สร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างกายนะฮะสร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างกายแล้วก็อันนี้เป็นความสำเร็จเป็นความสำเร็จของบารมีธรรมที่ทรงสร้างเอาไว้แล้วเราจะเห็นว่าพัฒนาในส่วนของร่างกายนะส่วนร่างกายของพระโพธิสัตว์มันพัฒนาขึ้นไปเป็นมหาปุริสลักษณะมันก็แบบผู้หญิงคือนางวิสาขากับนางวิสาขาก็มัลลิกานะฮะกับมัลลิกาเทวีมันพัฒนาขึ้นไปจนถึงก็เป็นเบญจกัลยาณีแต่ไม่พูดถึงมหาปริศาไม่พูดสูงกว่านั้นนะฮะเบญจกัลยาณีมันสุดยอดอะแล้วก็ได้เครื่องประดับระดามหาประสาทผู้หญิง แล้วก็ผู้ชายก็หมายความว่าพระโพธิสัตว์นะฮะที่จริงท่านจะเป็นชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นชายแต่นั่นเองพัฒนาขึ้นไปจนจุดที่ร่างกายสมบูรณ์เป็นมหาปุริสักระมหาปุริสลักษณะทุกส่วนเป็นความสมบูรณ์ของบารมีเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าบุญนั้นไม่ได้สร้างเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่สร้างทุกอย่างที่เรามีอย่างที่พูดว่าการให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานพาหนะเป็นการให้ความสุขการให้ประชีพเป็นการให้ดวงตาอะไรต่ออะไรนี่ก็ว่ามาเรื่อยๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหลายจะแน่นอนว่าปัจจุบันด้วยนะปัจจุบันต้องทำด้วยไม่ใช่ว่าหรือว่าเรามีบุญแล้วไม่ต้องไปสนใจใส่ใจอะไรมันเพราะบุญมันจะมีลักษณะมันเหมือนกับมรดกถ้าเราไม่สืบต่อถ้าเราไม่เอามรดกเหล่านั้นไปทำทุนต่อมันก็เสื่อมได้เพราะฉะนั้นบารมีของคนจึงเสื่อมได้อยู่ในสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของบารมีหรือการรอคอยบารมีหรือว่าสูญเสียจังหวะสูญเสียโอกาสไม่ได้ใช้จังหวะไม่ได้ใช้โอกาสตรงนั้นก็ทำให้บารมีเหล่านั้นมันก็สั้นลงแต่ของพระพุทธเจ้าท่านทำกันท่านเรื่อยๆนะฮะประการต่อไปเมื่อประสบทุกขเวทนาตรงนี้เขาเรียกอัปปาราปรเจตนาอย่างที่ว่าหลังจากก่อนให้ขณะให้หลังให้เห็นไหมอัปปาราปรเจตนามันหลังให้ไปแล้วในความคิดต่อสิ่งที่เราให้ต่อการให้เป็นยังไงปรากฏว่าไม่ไปมองจุดนั้นไม่มีแต่ปีติปราโมทย์ในจุดนั้นจุดที่ให้เนี่ยท่านมีแต่ปีติปราโมทย์แต่ท่านมองถึงตัวของท่านในส่วนที่มันมีความพิการไปแล้วเท่านั้นเองว่าไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าการที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือมองว่าไม่อยู่ตรงนั้นไม่ได้มองไปเชื่อมกับการให้ตาแต่มองเชื่อมกับสถานภาพของท่านในขณะนั้นคือไม่เกิดเสียดายไม่เกิดเสียใจต่อการให้ตรงนี้สำคัญนะไม่เกิดทุกขเวทนาประการกันแต่ว่าที่จริงก่อขนาดทำในทุกขเวทนาเยอะทุกขเวทนาเยอะเพียงแต่ว่าหลังจะทำไปแล้วเนี่ยไม่ไปเชื่อมตรงนั้นกับสิ่งนั้นลักษณะเชื่อมเมื่อวานเนี่ยกรมวิทยุสถานีวิทยุรัฐสภาก็โทรศัพท์สัมภาษณ์มาที่กุฏิพูดถึงมือปืนอะไรต่ออะไรเนี่ยมาบอกว่าอย่าไปไหลตามกระแสเขาคนมันชอบเชื่อมเฉยมันเมื่อลองสังเกตดูนะฮะลักษณะสมมติว่าใครถูกโจรจับเรียกค่าถ่ายเนี่ยโทรศัพท์ไปหาครอบครัวเขาเยอะเลยอ้างตัวเป็นพวกมีโจรปล้นเสือควายปล้นเสือควายอยู่อีกที่หนึ่งไปปล้นไม่รู้ทุกกี่แห่งนะอ้างเสือควายทั้งนั้นนะลักษณะเอาไปเชื่อมตอนเนี้ยการต่อสู้ทางการเมืองเพราะงั้นใครเป็นอันตรายล้มตายถูกรถชนอะไรต่ออะไรนี่ฮะการเมืองหมดเลยเห็นไหมดาวหางงานเลขเข้ามาโอ้มีปัญหาอะไรเชื่อมกับดาวหางหมดเลยมันเป็นลักษณะคนละเหตุคนละปัจจัยมันไม่ได้เกี่ยวต้องว่ากันเป็นกรณีไปไม่ใช่ปฏิเสธสิ้นเชิงแต่ไม่ใช่ว่าตีขลุ่มไปหมดไม่ใช่ตีขลุ่มไปหมดบางคนละเรื่องกันบางเรื่องนี่คนละเรื่องเลยนะฮะเราจะเห็นว่าแต่พอดีมันได้จังหวะมันได้โอกาสมันก็โยนมันก็เรียกว่าเป็นการผสมรวมเป็นการผสมโรงเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นที่จากการกระทำของตัวเองให้กลายไปเป็นประเด็นอื่นการมองมันก็มองไปที่จุดอื่นโยนบาปไปแก่คนอื่นลักษณะเชื่อมเหล่านี้ที่มานำไปสู่ปัญหาเยอะตรงนี้ท่านไม่เชื่อมเห็นไหมตรงนี้ท่านไม่ยอมเชื่อมว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลความบกพร่องมาจากการให้ที่น่าดีใจก็คือว่าคนรอบตัวไม่ไปโทษท่านเห็นไหมคนรอบข้างเนี่ยไม่ไปโทษท่านวันนี้เห็นไหมห้ามแล้วไม่เชื่ออย่าไปให้เขาอย่าไปให้ดวงตาตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่ได้หรือขับไล่ไปอะไรไม่มีใครนั่นเลยทำไมก็เรียกว่าความเห็นเสมอกันนะทิฏฐิเสมอกันแต่ละคนเข้าใจท่านลองสังเกตนะฮะเราสังเกตว่าลักษณะเหล่านี้คนใกล้เคียงในสำคัญตอนพระเวสสันดรมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันกันหาชาลีหนีลงสระเลยไม่ยอมพ่อจะบริจาค มโยมพระเวสสันดรไปให้เหตุผลว่าไม่ใช่พ่อไม่รักลูกนะพ่อรักลูกรักมากด้วยแต่พ่อก็รักพระโพธิญาณเนี่ยมากกว่านะแต่ลูกต้องช่วยพ่อนะแต่ไม่งั้นถ้าลูกไม่ช่วยพ่อก็บรรลุโพธิญาณได้สองพี่น้องขึ้นมาเลยเห็นไหมขึ้นมาเลยขึ้นมาให้พ่อบริจาคพระนางมัตสีก็มีลักษณะอย่างนั้นโอ้ยทุกขเวทนาเยอะโกรธเสียใจไม่ถึงกับโกรธแปลกนะฮะไม่โกรธแต่ว่าเสียพระทัยพอเล่าเหตุผลเข้าปรากฏว่าหายอันนี้คือคนรอบข้างเนี่ยมีความต้องการว่าคนนี้เกี่ยวข้องกันเนี่ยถ้าพูดกันรู้เรื่องแล้วมันมีปัญหาอะไรก็จะไม่ซ้ำเติมกันแต่ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นฝักเป็นฝ่ายลักษณะของความเป็นฝักเป็นฝ่ายมันจะไปซ้ำเติมคนที่มีปัญหาจะถูกซ้ำเติมกลายเป็นคนที่รับเคราะห์ก็โยนบาปให้คนคนนั้นในที่สุดเนี่ยคนคนนั้นจะทุกข์หนักจะเดือดร้อนจนถึงก็ถูกในประเทศอะไรต่ออะไรไปเห็นไหมแนวโบราณที่ไปโยนบาปเคราะห์ให้คนคนใดคนหนึ่งขึ้นมาแล้วคนคนนั้นจะเป็นที่ทับถมของปัญหาทั้งหลายกลายเป็นคนเรียกกาลกินีเห็นไหมลักษณะทางสังคมเนี่ยเอ๊ะคนนี้มันมีคนนี้มันเป็นกาลกินีนะมันต้องขับออกไปเรื่องสังทงสังทองอะไรต่ออะไรเห็นไหมฮะมันมีคนกาลกินีไปโยนให้มันเกิดมาได้ยังไงลูกเป็นสังนี่นางจันเทวีก็เป็นกาลกินีพระสังก็เป็นกาลกินีต้องขับออกนั้นแสดงให้เห็นลักษณะอารมณ์ของกิเลสแต่นี้อารมณ์ก็ธรรมะปรากฏหรือไม่เพียงแต่ขอร้องตอนต้นๆเข้าใจพอสรุปว่าไม่ใช่ไม่ได้รักดวงตาไม่รักพวกท่านทั้งหลายไม่ได้รักราชสมบัติแต่ว่ารักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าคนเข้าใจคุณค่าของสัพพัญญุตญาณทุกคนยอมตลอดเห็นไหมฮะตลอดระยะเวลานั้นไม่มีใครโทษเพราะคนเหล่านั้นสร้างบารมีมาใกล้เคียงกันพูดจากันรู้เรื่องพูดจากันรู้เรื่องมันก็ไม่เคยแปลกอะไรนะฮะแต่ปัญหาสำคัญว่าที่เราพูดจากันไม่รู้เรื่องเพราะว่าพื้นฐานวาสนาบารมีนั้นต่างกันแล้วก็เป้าประสงค์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้ต้องการจะมีต้องการเป็นนั้นไม่ร่วมกันพอพูดถึงสัพพัญญุตญาณทุกคนขอโดยเสด็จแล้วเรามองกลับไปถึงตรงนี้เรื่อยไปเลยนะฮะตอนประสูติพวกนี้ก็สร้างบารมีมาด้วยกันสร้างบารมีมาด้วยกันพอประสูติพอเห็นพระโพธิสัตว์เดินด้วยพระบาทได้79ทุกคนมีความเห็นร่วมกันพอเขาทำนายขอบวชโดยเสด็จมันน่าจะริษยานะเห็นไหมเป็นกษัตริย์ด้วยกันมันน่าจะเกิดริษยาเปล่าไม่ริษยาเลยน่าจะโอ้อันนี้ไม่ได้ไว้ไม่ได้ต้องขัดขวางเหมือนกับอะไรล่ะกษัตริย์ที่ส่งคนไปฆ่าเด็กที่หมู่บ้านเบธเลเฮมตอนพระเยซูประสูติมันเกิดริษยาเกิดริษยาไอ้นี่ไม่มีใครริษยามีแต่คนชื่นชมถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ขอเป็นข้าราชบริพารถ้าจะบอกบวชก็ขอบวชโดยเสด็จด้วยนั่นคือลักษณะบารมีคนที่มันสร้างอัตยาศัยสร้างลักษณะนิสัยให้มีความเข้าใจกันแล้วพูดจากันในเรื่องที่จริงคนเราถ้าพื้นฐานมันใกล้เคียงกันแล้วมันพูดกันง่ายอ่ะนะที่ยังเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าสังคมพระอริยะท่านไม่เถียงอ่ะพระอริยะท่านถึงทำอะไรได้เร็วมันไม่เถียงกันนะไม่เถียงกันก็ไปเลยก็เรียกว่าทิฏฐิมันลงกันอย่างพิธีผ้ากฐินนะเห็นไหมฮะพิธีผ้ากฐินนั่นคือแบบอย่างของพระอริยะที่ท่านสร้างเอาไว้ผ่านพิธีกรรมเยอะพิธีกรรมก่อนจะนั้นเยอะพอถึงกฐินจริงๆมันไม่ถึงชั่วโมงพิธีจริงๆไม่ถึง1ชั่วโมงประมาณสัก30นาทีเสร็จละทุกคนมีความเห็นร่วมกันหมดเรียบร้อยเสร็จพิธีกรรมต่างๆนะฮะนั้นก็คือลักษณะการปรับพื้นฐานความคิดให้ตรงกันก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิสามัญญาตาคือมีความเห็นตรงกันต่อไปนั้นที่จริงก็เป็นการแสดงถึงเหตุสำคัญมันก่อให้เกิดผลฉับพลัน ที่ท่านนั่นคิปเมวัสมิจตุนะฮะตอนพระยถาเนี่ยคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยพรานทีนี้อาการสำเร็จโดยพรานเป็นความตั้งใจเป็นความปรารถนามันอยู่ที่เงื่อนไขของเหตุปัจจัยว่าอาการสำเร็จโดยพรานเนี่ย1ผู้รับ2เจตนา3สิ่งที่ให้นะ3สิ่งที่ให้เป็นยังไงโดยเฉพาะตรงนี้ท่านจะเห็นว่าทัสสกะที่จริงก็ไม่เป็นทักขิณายบุคคลอะไรเท่าไหร่มันเป็นท่านเป็นคนแต่นั่นเองเป็นเทวดาแต่นั่นเองแต่ว่าเจตจำนงของโพธิสัตว์นี่แรงสิ่งที่ให้นั้นคือเลือดเนื้อสิ่งที่ให้คือเลือดเนื้อปัจจัยที่ให้คือเลือดเนื้อแล้วมันเกิดจากเมตตากรุณาเสียสละที่สูงต้องการจะบำบัดทุกข์ในขณะนั้นพรามตาบอดมางอกงักมาเนี่ยมันเกิดกรุณาสูงมากเกิดกรุณาสูงมากแล้วก็พร้อมจะเสียสละเพราะงั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอยู่จากที่ตัวท่านเนี่ยมากกว่าตัวเสริมจากข้างนอกวัตถุที่ให้ดีเจตนาเด็ดเดี่ยวต่อเนื่องทั้งสามช่วงนั้นก็กลายเป็นเรื่องของบุญบันดาลบุญบันดาลที่ทำให้ได้ตาที่เป็นทิพย์ตาที่มีลักษณะพิเศษคือหมายความว่ามันไม่ใช่ตามนุษย์ทีเดียวแต่ก็ไม่ถึงกับตาเทวดานะเพราะยังไงพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นคนนะแต่ว่าเป็นตาที่กึ่งทิพย์กึ่งมนุษย์หมายความว่าเมื่อต้องการจะดูอะไรในที่ไกลก็ดูได้กำหนดใจจะดูก็ดูได้แต่ตามปกติก็คือตาธรรมดานั่นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อต้องการดูภาพในที่ไกลๆเป็นโยชน์เป็นร้อยโยชน์ก็ดูได้นั่นคือบุญในลักษณะที่เรียกว่าดลบันดาลท่านจะเห็นว่ามันสมควรแก่เหตุคือผลเนี่ยมันสมควรแก่เหตุถามคนอื่นทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าไอ้เหตุมันได้ขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็มีลักษณะใกล้ๆกับอะไรคนกับเวียงกับเทวดาเห็นไหมฮะมันสมควรแก่เหตุสมควรแก่เหตุมันได้ขวัญทองขวัญเงินขวัญเหล็กมันสมควรแก่เหตุเพราะเธอรักษาสัจจะมากเธอไม่โลภเธอมีสัจจะเธอมีความซื่อตรงไม่เห็นแก่ได้นะก็งมขวัญทองมาให้บอกไม่ใช่ไม่เอาขวัญทองไม่เอานะมันซื่อสัตย์ขนาดไหนคนมันไม่โลภมันไม่หลอกไม่หลงมันมีความซื่อตรงงงขวัญเงินไม้ก่อนขวัญเงินก็ไม่เอาเอาขวัญทองขวัญทองก็ไม่เอาไม่ใช่พองมขวัญเหล็กของตัวเองขวัญเก่าๆอันนี้ใช่เอาแต่อีกคนมันไม่ใช่อย่างนั้นอีกคนที่ปลอมมานึกออกนะอีกคนนี่มาทำตีท่าเป็นคนตัดฟืนอะทำขวานหล่นลงไปก็ตรงนั้นน่ะพอเทวดางมขวานทองมาให้ตะลีตะลานรับเลยมันก็สมควรแก่เหตุนะฮะที่ว่าไม่งมให้นะมันสมควรแก่เหตุแต่พวกนี้มันก็สมควรแก่เหตุเตี้ยแถมขวานเงินขวานทองลงไปนั่นเป็นไรเป็นสัจจะเป็นธรรมะที่แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์หมดจดมันเป็นความเหมาะความควรแก่การได้รับรางวัลได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพวกจริยานั้นจะสะท้อนบารมีที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวฝ่าฟันพวกอุปสรรคอันตรายต่างๆกว่าจะทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งแม้สาหัสการแล้วที่น่าสังเกตพิเศษก็คือว่าขณะทำเป็นทุกข์เท่านั้นเองขณะทำเป็นทุกข์เท่านั้นทำให้มองเห็นถึงการกระทำความดีของเรานะฮะเช่นว่าการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาประเพณความดีทั้งหลายที่จริงก็ทุกข์นะก็เกิดทุกข์มันก็กลายเป็นสูตรขึ้นมาว่าถ้าต้องการสุขมากเนี่ยทุกข์ต้องมากต้องการสุขต้องเอาทุกข์มาลงทุนเห็นไหมว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำงานเหนื่อยยากลำบากเอาจริงเอาจังอดตาหลับขับตานอนเพื่อนนอนเราไม่นอนเพื่อนเชี่ยวเราไม่เชี่ยวแล้วในที่สุดนี่ถึงจุดหนึ่งจะสบายเป็นเส้นทางของความสำเร็จจึงต้องใช้ความทุกข์ทรมานความเสียสละเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จตรงนั้นถ้าคนไม่ใช้ความเพียรปัญญาไม่มีความเสียสละไม่มีความอดกลั้นความอดทนอะไรแล้วเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีได้ยากและที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องสิ่งมีสิ่งอยู่เบื้องหลังเมื่อวานเนี่ยเขาก็สอบถามมาทำยังไงจะตัดสินยังไงจะเลือกใครบอกว่าจริงๆมันค่อนข้างดูยากนะ เพราะแต่ละคนก็โฆษณาก็ดีทั้งนั้นเนี่ยปัญหาสำคัญเราต้องมองไม่ใช่มองที่เขาพูดไม่ใช่ฟังที่เขาพูดเขาพูดนั้นคือข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ว่าดูซิว่าคนคนนี้อดีตเป็นยังไงคนบางคนเขาไม่เคยสมัครผู้แทนเราไปเอาวินิจฉัยผลงานเขาไม่ได้หรอกเขาไม่เคยเป็นรัฐบาลเขาไม่เคยเป็นผู้แทนเราคุณเอาผลงานในสมัยเป็นรัฐบาลไม่ได้แต่คุณต้องดูว่านั้นใจก็สาธารณะหรือเปล่าคนเหล่านี้อยู่บ้านใกล้เดินเคียงเราเคยได้ยินไหมว่าเขาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลก็ช่วยเหลือสังคมน้ำท่วมน้ำหลากเขามีภัยอันตรายเขามีส่วนร่วมแก้ปัญหาตรงนี้มั่งหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีน้ำใจสาธารณะเขาเป็นอะไรก็สาธารณะไม่ได้หรอกใจสาธารณะมันมีมาตั้งแต่เด็กมันมีน้ำใจต่อเพื่อนในร่วมชั้นเรียนมาตั้งแต่เด็กนะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆพวกนี้เรียนไม่ค่อยเก่งเราสอบได้คะแนนไม่ค่อยสูงอะไรหรอกเราเสียเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นซะเยอะแต่นี่คือคนน้ำใจสาธารณะมันเหมาะควรสำหรับอยู่ตรงนี้นะเราลองดูบิลคลินตันเราศึกษาประวัติเขามีลักษณะอย่างนั้นเพื่อนฝูงเขารักมากเขามีน้ำใจต่อเพื่อนเขาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนแต่ยังฐานะเขายากจนจากจนไอ้เนี่ยคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังในการตรวจสอบคนเพราะงั้นผลสำเร็จจึงไม่ได้อยู่เฉพาะในขณะนั้นที่จริงมันมีเบื้องหลังของมันแล้วก็มีในขณะนั้นตลอดถึงในขณะต่อๆไปที่จะมีการสืบสารสิ่งดีงามเหล่านั้นเอาไว้โดยลำดับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็จะมีความสมบูรณ์เราจะเห็นว่าความเข้มข้นในส่วนจริยาค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังมากกว่าพวกพระชาติเล็กชาติเล็กๆไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่นี่ก็หนักแน่นเอามากๆทีเดียววันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ